kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Christina, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Mga kapareha ng mamamayan ng Australia papayagang manatili sa bansa kapag nag-a-apply ng bagong visa. Malamig na panahon ngayong Lunes pagkatapos dumanas ng napakainit na panahon ang Sydney at hilagang New South Wales kahapon. At sa Pilipinas, umabot na sa 430,000 ang nagkaroon ng COVID-19 sa bansa. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Lunes ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, sinabi ng gobyerno federal na inaasahan nilang aabot sa 4,000 tao. Karamihan ay kapareha ng mga nag-a-apply sa visa para makinabang ng pansamantalang pagbabago sa Family Visa Program. Ang mga nag-a-apply para sa Family Visa ay nasa labas ng Australia ay papayagang manatili sa bansa para matanggap nila dito ang kanilang mga visa sa kahabaan ng pandemya. Ayon sa Acting Immigration Minister Alan Tudge, ang mga pagbabago ay magbabawas sa kawalan ng kasiguruhan at magbibigay ginhawa sa mga hindi makapaglakbay mula sa ibang bansa para mabigyan ng visa dahil sa pagsasara ng mga hangganan. Ang mga pagbabago ay nakatalagang magkabisa sa unang buwan ng 2021 at ipapataw sa mga visang may kategoryang partner o subclass 309, child na subclass 101, adoption subclass 102, dependent child subclass 445, at prospective marriage subclass 300. Sinabi ni Amelia Elliot na namamahala sa Facebook group for partner visa holders at mga applicants na naapektuhan ng pagsasara ng mga hangganan na ito ay isang magandang hakbang pero dapat ay nangyari sana ng mas maaga.
A lot of those couples who are affected, who are in Australia, arrived here before COVID. So that means that their visitor visas are going to expire in, you know, December, January, February, and there's no guarantee that they're even going to get an extension after paying $1,000 to be able to stay longer. So while the announcement is sort of exciting that change is coming ahead, it's really change that we have been pushing for months and was needed yesterday, not next year.
Sa kaugnay na balita, pinintasan ng isang mambabatas na labor ang mga bagong pagbabago sa offshore visas sa pagsasabing hindi ito nagbibigay ng sapat na linaw. Nangako ang gobyernong alisin ang kondisyon na kinakailangan ng mga aplikante sa family at partner visa na umalis sa Australia bago magbigyan ng kanilang bagong visa. Binalak ng mambabatas Julian Hill ng labor na magsusog ng katulad na panukala ngayong Lunes. Iniulat ng Sydney Morning Herald na sinabi ni Ginoong Hill na hindi ipinaliwanag ng gobyerno kung sino-sino ang masasakupan nito at kung kailan ito magkakaepekto. Nanawagan ang mambabatas na humingi ng ang gobyerno ng paumanhin sa mga aplikanteng nagbayad na ng pamasahe para makalipad at mag-kwarantina. Samantala, bumaba na ang temperatura mula kagabi sa halos lahat ng bahagi ng Australia na nagbigay ginhawa sa mga tao pagkatapos ng napakainit na katapusan ng Linggo. Malugod na sinalubong ng Western New South Wales, South Australia at Northern Victoria ang malamig na pagbabago na bago nito umabot sa mahigit na 40 degrees Celsius. Ang mga taga-Sydney ay nakatulog ng mas maganda kagabi. Salamat sa malakas na hangin mula sa katimugan pagkatapos magtiis sa pinakamainit na araw ng Nobyembre na huling umabot sa 50 taon noong Sabado. Sinabi ni Agatha A. Melska mula sa Bureau of Meteorology na ang heatwave ay inaasahang babalik bukas, Martes.
Very warm conditions on Tuesday, again elevated fire danger. And then finally a cool change that will move through late on Tuesday with conditions returning mostly to more normal temperatures for the rest of the week.
Sa Pilipinas, ang bilang ng mga nagkaroon ng COVID sa bansa ay umabot na sa halos 430,000 pagkatapos ipahayag ng Department of Health na may karagdagang 2,000 kaso ang napadagdag kahapon Linggo. Ayon sa araw-araw na case bulletin ng DOH, ang Quezon City ang nagtala ng pinakamalaking pagdami ng kaso sa 137, kasunod ng Laguna na may 122, Cavite na may 103, Batangas na may 96 at Angeles City na may 79. Sa kabilang dako, nagtala naman ng mahigit na 10,000 ang gumaling na nagdala sa kabuuan ng mahigit sa 398,000. Karamihan sa mga gumaling ay dahil sa lingguhang offline recovery ng ahensya na nagtatala ng mga pasyente bilang gumaling na pagkatapos gumugol ng ilang panahon sa kwarantina at pagkawala ng sintomas kahit na walang test. Samantala, 40 ang napadagdag sa bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19 na ngayon ay nasa mahigit na 8,000. Sa mga karagdagang balita mula sa Australia, libu-libong empleyado ng Victoria ang babalik sa kanilang mga opisina sa unang pagkakataon pagkalipas ng 9 na buwan. Mula noong ngayong Lunes, ang mga kumpanyang pribado ay magbubukas on-site ng may 25% ng kanilang empleyado. Nangangahulugan nito na ang mga negosyong may kakaunti sa 40 empleyado ay maaaring magtrabaho on-site sa kondisyong susunod sila sa itinakdang limitasyon. Ang public service ng Estado ay hindi kasama sa bagong patakaran at sinabi ng Chief Health Officer Brett Sutton na ang mga nagtatrabaho sa mga opisina ay kailangan pa ding magsuot ng face mask kapag nasa loob ng gusali. Samantala, ang binalak na pagluluwag ng restriksyon na pumapayag sa mga taga-South Australia na magtipon ng hanggang 150 bisita ay nakatalagang magsimulan bukas, Martes, sa kabila ng malaking paglabag sa kwarantina. Tinanong ni Chief Health Officer Nicola Spurrier kung ang alam ng mga event hosts ang panganib ng lugar at pagsabihan ng mga bisita na manatili sa kanilang bahay kung isa sa mga nakatira dito ay hindi pa tumatanggap ng negatibong resulta ng test. Walang bagong kaso ng COVID-19 na ang binalita kahapon Linggo, pero sinabi ni Professor Spurrier na ang desisyon ng isang taong umalis sa kwarantina ay naglagay sa estado sa malaking panganib. Sinabi naman ni Ministro Angus Taylor ng Enerhiya na tinalo ng Australia ang emisyon sa 2020 ng 459 million tons pagkatapos mangako na ang bansa ay nakatalagang italunin din ang Paris target sa 2030. Ang pag-uulat ng pinakamalaking quarterly update ng National Greenhouse Gas Inventory ng Australia, sinabi niyang ang ginawa ng bansa ay dahil sa malaking pagbaba ng emisyon mula sa sektor ng elektrisidad at agrikultura. Sinabi naman ni Dr. Nicola Kasule mula sa Greenpeace Australia na ang paraan ng kalkulasyon ay kailangang suruin kasama ang paggamit ng Kyoto layover credits. Mula naman sa ibang bansa, pinuri ang Australia ng nangungunang eksperto sa nakakahawang sakit, Dr. Anthony Fauci, dahil sa kanilang naging sagot sa pandemic sa pagsasabing ang estratehiya ng lockdown ay naging epektibo. Sa isang artikulo sa pahayagang The Australian, sinabi ni Dr. Fauci na naniniwala siyang ang estratehiya ay hindi maaaring tularan sa Amerika dahil sa malakas na paniniwala ng individualism. Ang Amerika ang bansang may pinaka-apektado ng COVID-19 na may bilang ng mga namatay na lumampas na sa 263,000. Sa isang panayam sa Meet the Press ng NBC, sinabi ni Dr. Fauci na dapat maghanda ang Amerika para sa surge upon a surge na mga kaso habang milyon-milyong naglakbay at pauwi na sa kanilang tirahan pagkatapos ng Thanksgiving Day holiday.
It is not too late at all for us to do something about this because as we travel back to be careful when we go back to where we are, to just continue to do the things that we've been talking about. An important issue is that we know when you mitigate with masks, with distance, with not having crowds or congregate settings, that those states that have done that, you can actually see that the inflection of their curve starts to do this. Right. So we know we can do something about it.
Samantala, ilang matataas na miyembro ng Partido Republican sa Estados Unidos ang nagsabi na ang paglilipat sa pagkapangulo ni Joe Biden ay hindi na maiiwasan. Habang si Pangulong Donald Trump ay nagtatanong kung diringgin ng Korte Suprema ang anuman sa kanyang hamon sa kampanya na ipinangako niyang itutuloy. Nagbigay ng 45 minutong panayam sa telepono si Donald Trump sa Fox News Channel kahapon sa pagsasabing nagbabalak pa din siyang labanan ang resulta ng nagdaang eleksyon.
Well, I'm going to use 125% of my energy to do it. You need a judge that's willing to hear a case. You need a Supreme Court that's willing to make a real big decision based on everything that it's not like you're going to change my mind. In other words, my mind will not change in 6 months.
Sa France, sinabi ng pinakamataas na taga-usig ng bansa na 4 na opisyal ng pulisya ng France ay haharap sa hablang pambubugbog at pang-aabuso sa lahi ng isang itim na producer ng musika. Ang pambubugbog ng producer Michel Seclair ay naitala sa CCTV at kumalat ng malawakan sa social media na nagpasimula ng mga protesta laban sa karahasan ng pulis sa kahabaan ng bansa nitong nagdaang linggo. Sinabi ng mga taga-usig Remy Hates na ang tatlong opisyal ay sasampahan ng sinadyang karahasan sa pamamagitan ng sandata, paggamit ng lingwaheng rasista, pagpapalit ng records ng pulisya, paglabag at paninira sa isang pribadong tahanan. Ang pang-apat na pulis ay hindi inakusahan ng pagsama sa pambubugbog pero naghagis ng tear gas grenade sa studio ni Ginoong Secher at ngayon ay sinuspindi mula sa serbisyo. Sa balitang palakasan, iniimbestigahan ng mga opisyal sa Argentina ang doktor ni Diego Maradona sa posibleng manslaughter kasunod ng pagkamatay ng football legend ilang araw na ang nakakalipas. Kinalugad ng pulisya ng Buenos Aires ang bahay at pribadong klinika ni Leopoldo Locchi para malaman kung nagkaroon ng negligence sa paggamot kay Maradona kasunod ng operasyon sa utak dahil sa blood clot. Sinabi ng abogado ni Maradona noong nagdaang linggo, Matias Moria, na hihilingin niya ang kumpletong investigasyon ng pagkamatay ng legend kasabay ang pintas sa naging mabagal na sagot ng serbisyo sa emerhensiya. Sa balitang cricket, sinabi ng kapitan ng Australian cricket team, Aaron Finch, na ang mga manlalaro ay babalasahin para palitan si David Warner na umaharap sa isang groin injury. Si Warner ay maaaring tumanggap ng resulta mula sa scan ngayong Lunes sa isang groin injury na tinamu niya habang nasa isang fielding mishap sa SCG kahapon. Ang sugat ay nangangahulugang maaari siyang mapilitang hindi maglaro sa unang test laban sa India. At palitan ng salapi sa pagbubukas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang isang Australianong dolyar ay may papalit sa 35 piso at 40 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 74 na piso at 71 sentimo. Mula naman sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 73.8 Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon, ngayong Lunes, maaraw sa mga syudad ng Perth at Melbourne, 25 degree, Adelaide 33, Hobart 22 at Brisbane 31. May bahagyang ulap naman sa Canberra 25, Wollongong 21 at Sydney at Newcastle 24. Sa Darwin lamang uulan 32 degree. Samantalang sa Maynila may kaunting pag-ambon, maalinsangan at medyo malamig 29 na degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.